Схоже, тому що і Горький, і Музіль аналізували подібний людський феномен. Російська імперія, як і австро-угорська монархія, були перехрестям суперечностей, своєрідними дендраріями, в яких скупчилися численні види абсолютистського, ліберально-буржуазного, імперіалістичного зла. І це породжувало як самгіних, так і ляйнсдорфів чи штуммів. У Музілівському щоденнику читаємо такий запис. Гельдерлін. В Німеччині немає людей, а тільки професії. Використати. Намалювати типи професіоналів. Всі, або майже всі, персонажі, які протистоять Ульріхові, і є типи професіоналів. Наприклад, чоловік Діотими, обережний чиновник Туцці, з найчистішим сумлінням подасть знак починати війну, навіть якщо особисто сам не здатен пристрелити старезного пса. Не можна сказати, що він зовсім не має власної думки. Тільки він керується не нею, а логікою інстанцій. В канцелярії свідомо, поза службою, і сам того не помічаючи. Він не ховається за бюрократичну машину, просто стає її деталлю, тільки роллю. І все інше за непотрібністю всихає, обертається порожнечею. Арнхайм колись пояснив Ульріхові принцип функціонування сучасного капіталістичного підприємства. Воно створює прибуток, начебто само собою, і майже не залежить від чогось там особистого. З одного боку – власник контрольного пакета, з другого – рада директорів. Перший безпосереднім чином не діє, другий діє не з особистих спонук. Завдяки такому до віртуозності доведеному опосередкуванню кожному зокрема і суспільству загалом гарантовано чисте сумління. Кнопка, на яку натиснуть, завжди біла і гарна, а що відбувається на тому кінці дроту, стосується вже інших людей, які, власне, на жодну кнопку і не натискували. І річ тут не тільки в чистому сумлінні, а саме в опосередкуванні, в незалежності від чогось там особистого, в тотальному професіоналізмі. Державний чиновник типу Туцці, генерала Штума, чи банківський діяч типу Лео Фішела – це професіонали в найчистішому вигляді. Проте і Діотіма, і пані Дрансгаль, господиня салону суперника, і Майнгаст, і Зеп, і Фойєрмауль, і коханка Ульріха Бонаде, і чоловік його сестри Агати, директор гімназії Хагауер, і редактор Мезрічер, і вчитель Ліндер, і навіть сексуальний вбивця Мос Бругер. Одне слово, як я вже сказав, мало не все населення Роману, по-своєму також професіонали, тому що їхні характери складаються з властивостей, що беруть початок не в індивідуальності, а ніби оминаючи її в самих зчепленнях речей, фактів, мотивів, ситуацій. От хоча б його світлість граф Ляйнсдорф. Він австрійський аристократ старого гарту, з якихось напівлегендарних часів, перенесений в новий світ, що руйнується і будується. по-дитячому наївний, по-панському доброзичливий, вперто консервативний. Він уявляє собі народ у вигляді фольклорного гурту оперних статистів. Але йому властиве дивовижне вміння пристосовуватися. Слівце «істинний» допомагало йому розбиратися в цій дійсності і знаходити в ній своє місце. При нагоді він навіть готовий визнати себе істинним соціалістом, якщо треба, то й повірити в це. Габсбурзький патріотизм не заважав йому вигідно продавати продукцію своїх маєтків за кордоном і взагалі провадити справи в суто капіталістичному дусі. Ляйнсдорф сповідує принципи певного політичного формалізму, не тільки традиційного, імперського, що визначає відносини з двором та його чиновником, графом Штальбургом, а й сучасного, мало не парламентського, який в основу кладе партійну практику, а не партійні ідеї. Цей Ляйнсдорф легко, майже безтурботно, відриває слово від діла, вже не людина, а пряме в самому собі зафіксоване породження доби. Породження, як і сама ця доба, досить складне і тому здатне викликати в Ульріха своєрідну іронічну симпатію. Що Ляйнсдорф наче сидить між двома стільцями, що він капіталіст серед феодалів і феодал серед капіталістів, не заважає йому бути професіоналом. В даному разі професіоналом особистісного відчуження. Майже такий і генерал Штум, цивільний серед солдатів і солдат серед цивільних. Коли служив у кавалерії, потерпав і мріяв про відставку, а потрапивши до міністерства, відчув себе як риба у воді і часом навіть мріє про чин фельдмаршал-лейтенанта. Така відірваність від міцної основи, проміжна позиція свідчить лише про те, що машкара, натягнута на порожнечу, видає себе за характер. Більш того, фактично стає ним, людським характером кризової доби, яка, пише Музіль, однаково здатна і на людожерство, і на критику чистого розуму. А Ульріх – не професіонал. Колись, поринувши в рутину, він був близький до того, щоб ним стати. Був близький до цього і творець Ульріха Роберт Музіль, коли 4 роки прокомандував на італійському фронті. Герой роману, в чомусь повторюючи біографію автора, був армійським лейтенантом, учився на інженера, зрештою захопився математикою і займався дослідженням в цій галузі, живучи на гроші батька, відомого юриста, члена палати панів, бюргера, що піднісся до дворянського стану. Нині Ульріх узяв у практичного життя річну відпустку, а батько, австрієць, твердих правил і консервативних поглядів, прилаштував його, щоб не вештався без діла, до Ляйнсдорфа в секретарі організаційного комітету паралельної акції. Та це все одно відпустка, яка дає змогу, стоячи обік, нічим себе не зв'язуючи, спостерігати, розмірковувати, робити умовисновки, навіть спілкуватися. Спілкування дається йому надзвичайно легко, і не тільки з жінками, які, зрештою, майже всі, і за своєю ініціативою побували в його ліжку. Саме тому, що він не машкара, не роль, не характер. Його свідомість відкрита, дуже рухлива, не застигла, не входить у зіткнення з чужою свідомістю. З цього погляду Ульріх – ідеальна зв'язка. Його зі смаком просвіщає Арнгайм, з ним охоче теревенить Ляйнсдорф. Саме до нього зі своїми сумнівами щодо дислокації ідей пізно ввечері прибіг генерал Штум і навіть соціал-демократ Шмайсер. Саме його піддає своїй критиці. Так навколо Ульріха й у ньому самому накопичуються відомості про переконання, вірування і помилки епохи, щось на зразок енциклопедії її інтелектуального життя і інтелектуальної хвороби, подібно до тієї, що постає в Маннівських «Зачарованій горі» і «Докторі Фаустусі» або в Горьківському «Самгіні». Самгін також ідеальна зв'язка, адже він інтелектуальний Піккаро, зрушенням основ викинутий на велику дорогу, от неприкаяності рухливий і тому скрізь проникає, все всотує. Але Самгін не з тієї породи, яку Музіль називав професіоналами. Третирував як характери. В нього нема нічого за душею, і він силкується присвоїти чуже. Постійно натягає різні машкари, і в них до невпізнанності змінюється. Ульріх же не використовує машкари, мінливість. Це його внутрішня константа, його дослідницька методика, бо він упевнений, що людина і світ підлягають змінам. І коли він з цією методикою підходить до каканії держави, соціального організму, спільноти, де все орієнтовано на непорушність, на консервацію, на міфізацію власної немочі, власної пережитковості, виникає неповторний сатиричний ефект. Однією з ознак спрацьованості державної машини є її прогресуюча бюрократизація. Вона – симптом трюхлявіння, склерозу всієї суспільної системи. Габсбурзька бюрократія, яка славилася своїм всюдисущим, титанічно діяльним неробством, своїм незворушним, аж ніби життєрадісним потуранням, вражаючий того приклад. Природно, що вона опинилася в полі зору мало не кожного помітного австрійського письменника. Від трагічно серйозного Грільпарцера до насмішкувато легковажного Герцмановські Орланди. Завдяки тому, що у Музіля з нею стикується, її спостерігає Ульріх, критика габсбурзької бюрократії набуває своєрідного, по-своєму дивовижного відтінку. Вона безсумнівна реальність і така ж безсумнівна немислимість, тому що несумісна з ульріховською логікою буття. Вона не загрозлива, а кричуще протиприродна. Майже всі прожекти, якими повнився Ляйнсдорфський комітет, одержували позначку «Ассервієнт», що в австрійському діловодстві означає «відкласти до пізнішого вирішення». «Ассервація», пише Музіль, є однією з основоположних формул нашого життєвого устрою. Лише деякі папери надсилалися далі, до канцелярії двору, графові Штальбургу, і звідси через деякий час неодмінно надходила відповідь, що на цей час ще не можна повідомити високу волю і думку, і що було б вельми бажаним спочатку надати можливість визначитися суспільній думці, а вже залежно від того, як буде сприйнято загальну пропозицію, а також залежно і від інших потреб, які можуть виникнути, її, можливо, буде взято згодом до уваги. Прожекти, що їх надсилали графові Штальбургу, майже навмання вибиралися з купи таких же абсурдних. Скажімо, граф Ляйнсдорф виокремив таким способом фанатичного винахідника нової системи стенографування. Про всі ці речі, довірчи сказав він Ульріхові, ніяк не дізнаєшся, чи то не дурниця. І потім, бачите, доктор, щось важливе, як правило, виникає тоді, коли воно і здається важливим. А в цьому є своя абсурдна, чужа Ульріхові логіка, яка ґрунтується на багатовіковому досвіді австрійської асервації. Наявний був апарат, іронізує Музіль, і внаслідок своєї наявності він мусив працювати. І оскільки він працював, то приходив у рух. А коли автомобіль у відкритому просторі прийде в рух, хай за його кермом і нема нікого, він проробить цілком визначений, навіть вражаючий і особливий шлях.